Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Esra raamatu 9. peatüki, milles kuuleme preester Esra palvet oma rahva patu pärast.
Esra raamatu 9. peatükist leiame ühe palve, mis kuulub piibli kõige tähelepanuväärsemate palvete hulka. Pagendusjärgse aja raamatutest kolmes on millegi pärast just 9. peatükki pandud kirja tähtis palve. Peale Esra raamatu on see nii veel Nehemia ja Taanieli raamatutes. Siin Esra raamatus on palve põhjuseks rahvahulgas toimunud kurb lugu. Loen 9. peatükist esimese salmi. Kui see oli korda saadetud, siis astusid mu juurde vürstid öeldes. Iisraeli rahvas ning preestrid ja leviidid ei ole endid eraldanud teiste maade rahvaist ja nende jäledustest, kaananlastest, hettidest, perislastest, jebuuslastest, ammonlastest, moabidest, egiptlastest ja emorlastest. Paneme tähele, et siin nimetatakse teiste rahvaste hulgas ka egiptlasi. Tavaliselt ei ole neid piiblis sellesarnastes loeteludes mainitud. Muus suhtes langeb võõraste rahvaste loetelu suurelt osalt kokku näiteks sellega, mida võib lugeda 5. Moosese raamatust 7. peatüki 1. 4. salmist. Neis salmides keelatakse iisraellaste läbi elluda inimestega nende rahvaste hulgast. Kui esimene hulk juute jõudis tagasi tõotatud maale, hakkas neid varsti vaevama masendus ja rusutus. Sellest on rohkem juttu Haggai raamatus. Haggai aitas rahval üle saada raskustest, mis olid selle põhjustanud. Kõiksuguseid raskusi oli rohkesti, aga Haggai julgustused aitasid edasi ja lõpuks sai tempel valmis ehitatud. Hiljem hakati parandama linnamüüre Nehemia juhtimisel, kes oli aktiivne ilmik. On öeldud, et inimeste masendamine on kiusa ja kõige tõhusam relv. Võib-olla olid masendusmeeleolud üks tegur, miks iisraellased muutusid hoolimatuks ka Jumala tahte suhtes ja hakkasid abielluma inimestega ümbritsevate rahvaste hulgast, mille Jumal oli keelanud. Teiste rahvastega segunemine oli viinud nad enne küüditamist nii moraalitusse ellu kui ka ebajumala teenistusse. Sama oht oli nüüdki. Loen 9. peatükist teise salmi. Sest nad on nende tütreist võtnud naisi enestele ja oma poegadele ja nõnda on püha seeme segunenud teiste maade rahvastega. Aga vürstide ja eestseisjate käsi on selles Jumala valletuses esimene olnud. Rahva juhid olid andnud rahvale halba eeskuju. Nad olid Jumala ees kahekordselt süüdlased, sest juhtimisega kaasneb ka suur vastutus. Asumiselt tagasi tulnud rahva jääk oli kurvas ja armetus olukorras. Esral oli nüüd valida mitme võimaluse vahel. Ta oleks võinud pidada isamaalise programmkõne, heisata Iisraeli lipuvardasse, võtta välja Taaveti tähe ja korraldada isamaalised pidustused. Midagi sellist ta siiski loomulikult ei teinud. See oleks tähendanud rahvale enesetappu. Ta oleks võinud pidada kõnesid, mis oleks andnud surmahoobi segaabieludele, moraalitusele ja ebajumala teenistusele. See oleks olnud õigustatud, aga Esra ei teinud sedagi. Veel oleks ta võinud rajada organisatsiooni, mis püüdnuks aidata õigele teele abielupaarid, kes olid langenud sellesse moraalitusse. Võib-olla meie oleksime midagi sellesarnast ette võtnudki, Esra aga toimis teisiti. Selle peale, mida tema tegi, ei oleks meie ajal vist keegi tulnudki. Loen 3. salmi. Kui ma sellest asjaolust kuulsin, siis ma käristasin lõhki oma riided ja ülekuue, katkusin oma juukseid ja habet ning istusin masendunult. Paneme tähele, et Esra räägib siin minavormis ja väljendab oma tundeid varjamatult. Sellega muutuvad sündmused lugejale lähedasemaks, nagu oleks ise neid kogenud. Tuleb pidada meeles, et Esra saabus tõotatud maale umbes 80 aastat pärast seda, kui sinna oli saabunud esimene hulk 50 000 inimest Serubaabeli juhtimisel. Kui Esra koos 2000 kaaslasega kohale jõudis, oli tempel küll valmis ehitatud, aga linnamüürid mitte. Ja rahvas oli vaimulikus mõttes väga armetus olukorras. Kui Esrale see kõik pärale jõudis ja ta asjade tõelise seisukorra teada sai, oli ta üdini vapustatud, et Jumala rahvas võis langeda nii madalale. Esra vapustust näitab see, et ta rebis oma riided lõhki ning katkus oma juukseid ja habet. Selline leina väljaelamine on tegelikult hea. Inimesed ei püüdnud endasse peita ei rõõmu ega kurbust. Mõlemaid tundeid elati jõuliselt välja. Nii siis hoopis seda tegi Esra selle asemel, et pidada rahvale mürisev noomitusjutlus. Loen neljanda salmi. Ja minu juurde kogunesid kõik, kes kartsid Iisraeli Jumala sõnu vangide Jumala vallatuse pärast, mina aga istusin masendunult kuni õhtuse ohvrini. Teisedki iisraellased kohkusid. Ilmselt mõistsid nad alles nüüd korralikult, et Jumal oli oma sõnas sega abielud keelanud. Samuti võisid nad kohkuda, mõeldes võimalikele karistustele, mis seaduses selleks puhuks kirjas olid. Selline Esra ja rahva reaktsioon sunnib mõtlema ka meie kaasajale ja ise endalegi. Kui paljud meie hulgast võtavad Jumala juttu tõesti tõsiselt? Ja kas ma isegi seda teen? Meie hulgas, kes kutsume end kristlasteks, on palju neid, kes ütleme, et me armastame piiblit ja kelle piibel on ka kasutades kulunud. Nad võivad olla täis igasuguseid märkusi ja allakriipsutusi. Aga sellest hoolimata võib meie elu olla midagi hoopis muud, kui Jumal tahaks, et see oleks. On lihtne rääkida usust Jumala sõnasse, aga kõige tähtsam on siiski vaadata, kas mõjutab see ka kuidagi meie elu. Kas me väriseme Jumala sõna ees, nagu Esra kaasaegsed nähtavasti tegid? Paljud meie aja kristlased kordavad üht ja sama lauset, nagu mitte kristlasedki, öeldes, Jumal on armastus. Ja loomulikult on. Aga ta on veel muudki. Meie Jumal on ka püha Jumal. Ta ei aktsepteeri kunagi pattu, isegi mitte oma rahva hulgas, ja tegelikult enne kõike oma rahva hulgas. Seda teadis ka Esra ja see pani ta kohkuma. Ta sai nii murtud, et ei suutnud mitu tundi midagi ette võtta. Esra lihtsalt istus tardununa õhtuse ohvrini rahva pattude pärast. Nii vapustatud oli ta. Kui kaugele meie oleme valmis uskuma Jumala sõna? Meil oleks kasulik minna üksildasse paika ja küsida endalt, kas ma tõesti usun Jumala sõna. Kas ma tõesti pean sellest kinni? Issand Jeesus ju ütles Johannese evangeeliumis 14. peatüki 15. salmis. Kui te mind armastate, siis pidage mu käske. Või teise tõlke järgi, siis te peate mu käske. Loen viienda salmi. Aga õhtuse ohvri ajal tõusin ma oma alandusest, lõhki käristatud riideis ja ülekuues langesin ma põlvili ja sirutasin käed issanda oma Jumala poole. Mida see tähendab, et inimene sirutab käed issanda poole? Selle žestiga näitab inimene, et ta tahab olla Jumala ees midagi salgamata. Esra sirutus Jumala poole avatud kätega, väljendades nõnda oma autorile olukorra kogu õnnetust. Apostel Pauluski rääkis sellest palveasendist. Ta ütles, ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. Esimene kivi Timoteosele, teise peatüki 8. salm. Ka meie peaksime pidama meeles olla palves avatud hoiakuga, olgu meie käed siis millises asendis tahes. Nüüd saamegi lähemalt uurida tähtsat palvet, mida algul mainisin. Loen 6. salmi. Ning ütlesin, mu Jumal, ma häbenen ja mul on piinlik tõsta oma palet sinu poole, mu Jumal. Sest meie pahateod ulatuvad meil üle pea ja meie süü on tõusnud taevani. Esra palve algab patutunnistusega. Pangem sellega seoses tähele, mida Esra ütles või pigem, mida ta ei öelnud. Ta ei öelnud, nende pahateod ulatuvad nendel üle pea ja nende süü on tõusnud taevani. Selle asemel rääkis Jumala mees meie vormis, öeldes, meie pahateod ulatuvad meil üle pea ja meie süü on tõusnud taevani. Tänapäevalgi on kerge kritiseerida kogudusi või isegi terveid kirikuid. Ei ole raske ka kirikust välja astuda. Ja vastab täiesti tõele, et kritiseerimiseks on ka küllalt põhjust. Kristuse kiriku nimel on ajaloo jooksul palju kurja tehtud ja tehakse veelgi. Kogudustes on langetud paljudesse pattudesse, see on tõsi. Aga siin ei ole tegemist nende, kellegi teise pattudega, vaid meie oma pattudega. Kui kirik on taganenud olukorras, siis oleme meiegi taganenud olukorras. Seda mõtet näeme ka Esra palves. Ta ei tahtnud ise vastutusest kõrvale hiilida. Tõsi, sellele aitas kaasa juba selleaegne üldine suhtumine. Tol ajal ei tuntud sellist individuaalsuse rõhutamist nagu tänapäeval. Inimene oli ühiskonna osa, mitte teistest sõltumatu indiviid. Tänapäeval rõhutatakse, et on iga ühe enda asi, kuidas ta elab ja mida ta usub. Tol ajal oli teisiti. Rahvas oli tervikuna Jumala rahvas. Selle rahva hulka kuulus ka Esra. Kui osa rahvast tegi pattu, siis puudutas see kõiki. Sellepärast ei saanud Esra öelda, et nemad tegid pattu, mina pole ju süüdi. Ta tunnistas kollektiivset süüd. Loen 7. salmi. Oma vanemate päevist kuni tänapäevani oleme me suured süüdlased ja meie pahategude pärast on meid, meie kuningaid ja meie preestreid antud teiste maade kuningate kätte, mõõga kätte, vangideks ja riisutavaiks ja meie näod on olnud täis häbi nagu tänagi. Esra teadis, mida tähendab elada küüditatuna kaugel võõral maal. Tema oli seal juba sündinud. Sellepärast ta värises, mõeldes Jumala kohtutele. Esra teadis, et Jumal ei aktsepteeri kunagi seda, mis on vale. Meil on püha Jumal, kes mõistab patu hukka. Küsimus on ainult, kas meie seda üldse mõistame. Patt on hukatuslik jõud. Ta hävitab alati nii meid ennast kui ka meie lähedasi ja isegi tervet loodust. On tõesti kurb, kui me seda ei mõista. Ainus terve viis suhtuda patusse on selline, nagu me näeme seda Esra puhul. Ta tundis tõesti õudust, nähes, kuidas on rahvas Jumala tahtest eemale läinud. Ta teadis, et sellise tee lõpus on häving. Sellepärast mõistes tõde tunnistas ta olukorda Jumalale. Ülekohtule vastuseismine algab nimelt alati selle äratundmisest ja tunnistamisest. Samas peame arvestama, et pattu me ei märka sageli muidu kui Jumala sõnavalguses. Seega algab kogu asi Jumala sõnast. Loen 8. salmi. Nüüd on küll üürikeseks silmapilguks issandalt meie Jumalalt meile arvemosaks saanud, et ta meile on jätnud pääsenuid ja on meile andnud vaia oma pühas paigas, et meie Jumal saaks valgustada meie silmi ja anda meile pisut elu meie orjuses. Esra alustas oma palvet tunnistusega, et tal on häbi ja piinlik. Siit selgub, miks ta häbi tundis. 70-aastane pagenduse aeg oli möödas. Jumal oli lasknud rahval oma maale tagasi tulla, aga mida nemad teevad? Nad hakkavad jälle elama paganate kommete järgi ja teevad täpselt seda sama, mille pärast nad olid minema küüditatudki. Iisraellased olid toiminud väga häbiväärselt, ehkki Jumal oli andnud neile uue elu võimaluse ja lootuse. Usun, et need Esra sõnad kõnelevad midagi olulist vaimuliku ärkamise kohta. Piiblis õigupoolest ei olegi sõna ärkamine. Otseses mõttes tähendab see unest ärkamist. Otse kui pöördumist unenägude maailmast tagasi tegelikku ellu ja täie teadvuse juurde. Kristlikes kõnedes ja kirjutistes kasutatakse seda sõna vaimuliku ärkamise kohta, kui paljud patused pöörduvad ja meelt parandavad. Samuti sünnib ärkamise puhul uus huvi vaimulike asjade vastu. Seega võib rangelt võttes kasutada ärkamise sõna nähtavasti ainult nende kohta, kes on saanud Jeesuse Kristuse usuosalisteks. Teisiti öeldes, vaimulikult allakäinud olukorda sattunud kristlane tõuseb sellest unetaolisest olukorrast ärkvele ja hakkab märkama, mis tema eluga on õieti toimunud. See paneb ta kohkuma ja meelt parandama, ning evangeeliumi vaenlaste vastu usuvõitlust võitlema. Nendeks vaenlasteks on enne kõike patt, oma rikutud loomus ja muidugi saatan ning maailmas tegutsevad Jumala vaenulikud mõjud. Esra päevil midagi sellist toimuski ja järelikult võib seda kutsuda ärkamiseks. Esra palve jätkub, loen 9. salmi. Sest orjad me oleme, aga meie orjuseski ei ole meie Jumal meid hüljanud, vaid on oma helduse meie poole pööranud Persia kuningate ees, et meid elustada meie Jumala koja püstitamiseks ja selle varemete ülesehitamiseks ja et anda meile kaitsemüür Juudamaal ja Jerusalemmas. Jumal oli tõesti olnud hea oma rahva vastu. Selle mõistmine andis ka pattude tunnistamisele uue sügavuse. Loen salmid 10-13. Ja nüüd, meie Jumal, mida peaksime selle peale ütlema, et me oleme hüljanud sinu käsud, mis sa andsid oma sulaste prohvetite läbi öeldes? Maa, mida te lähete pärima, on rüvetatud teiste maade rahvaste jäleduste pärast, millega nad selle oma rüveduses on täitnud äärest ääreni. See on põhjuseks, miks te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele ega võtta nende tütreid oma poegadele. Ja te ei tohi iialgi otsida nende õnne ja heaolu, et võiksite saada tugevaks ja süüa maa headusest ning jätta see oma lastele igaveseks pärandiks. Ja pärast kõike seda, mis meie peale on tulnud, meie kurjade tegude ja meie suure süü tõttu, Ometi oled sina, meie Jumal, arvestanud meie pahateod vähemaks ja oled meile andnud pääsenuid nagu need. Teisiti öeldes Esra tunnistas, meid ei ole tabanud kõik see ebameeldiv, mis oleks võinud tabada. Tegelikult me väärime oma patu pärast suuremat karistust kui see, mille oleme saanud. Muide, kas sama lugu ei või olla ka meie ajaga, meie rahvaga ja meiega isiklikult? Loen salmid 14 ja 15. Kas peaksime jälle tühistama su käsud ja saama langudeks nende jäledate rahvastega? Kas sa mitte ei vihastu lõplikult meie peale, nõnda et ükski ei jää üle ega pääse? Issand, Iisraeli Jumal, sina oled õiglane ja seetõttu on täna meist veel pääsenuid järele jäänud. Vaata, me oleme sinu ees oma süüga, kuigi selle tõttu ei võiks ükski seista sinu ees. Pattude tunnistamise järel appelleeris Esra Jumala armule ehk armulikkusele. Võib-olla tekib siin küsimus, et Esra elas ju ometi 500 varem kui Jeesus Kristus risti löödi. Kuidas võis ta siis juba sel ajal viidata Jumala armulikkusele? Tegelikult ei ole Jumala arm midagi sellist, mis oleks tulnud maailma alles siis, kui Jeesus Kristus sai inimeseks. Jumal on muutumatu. Ta on alati olnud armuline, täpselt samuti, nagu ta on alati olnud ka püha. Jumala armutegu oli juba see, et ta valis Kaldea Uuris elanud mehe, Abrahami, selle rahva esiisaks, kellest pidi kord maailma sündima päästja. Jumala armu väljendas terve vana testamendi ohvriteenistus, mis oli ju sisse seatud selleks, et inimesed võiksid oma patud andeks saada. See juures viitas iga ohver tulevasele päästjale, kelles on tõeline patude andeks andmine. Jumala armu väljendab ka terve Iisraeli rahva ajalugu. See ajalugu näitab ju, kuidas Jumal oma rahvaga jätkuvalt vaeva näeb, hoolimata kõigest rahva sõnakuulmatusest ja kangekaelsusest. Samuti tuleb märkida, et me ei tohi mõista Jumala armu liiga ühekülgselt, tema lõpmatu headusena ja kõige sallimisena. Kui vaatleme hoolikamalt, siis näeme, et Jumala armu peegeldavad isegi tema kohtumõistmised. Needki tähendavad Jumala armukutset pöörduda valeteedelt tagasi õigele teele oma Jumala juurde. Samuti on arm, kui lõpuks hävitatakse see, mida ei ole võimalik parandada, et see kõike muudki ära ei rikuks. Siin kohal on mõtet tulla Iisraeli rahva juurest Eesti rahva juurde, mõelda järele ja küsida tõsiselt, kas ei ole Jumal olnud meiegi rahvale täpselt samuti väga armuline. Kas pole ta saatnud meile läbi sajandite ärkamisaegu, äratades meid patuunest, näidates, milline meie elu tema silmis tegelikult on ja juhtides meeleparandusele? Kas ei näe me Jumala armu ka eriti oma rahva viimaste aastakümnete ajaloos? Kas pole seegi arm suurem, kui me oleme rahvana ära teeninud? Kas pole arm kas või seegi, et meil on praegu vabalt saada piibleid ja igasugust kristlikku kirjandust ning isegi kuulata kristlikke raadiosaateid? Rääkimata juba armust, et meie kirikud ja palvelad on endiselt avatud. Ja lõpuks tasub minna isiklikuks, meenutada oma minevikku ning esitada endale küsimus. Kas ei ole Jumal minugi vastu olnud palju armulisem, kui ma olen seda väärinud? Üksnes Jumala arm, Pattude tunnistamine ja Kristuse ohver tegi võimalikuks, et Jumal võis päästa, uuendada ja äratada ellu Esra ajal elanud iisraellased. Jumal kuulis Esra palvet, kus ta tunnistas nii enda kui ka oma rahva pattu. Rahva jääk hüüdis Jumalalt armu ja seda hüüet kuuldi. Samamoodi on praegugi. Kui inimene Jeesuse Kristuse lunastustööle toetudes tunnistab oma patud Jumalale, siis tohib ta ka uskuda, et need antakse andeks. Jumal kuuleb palvet, kui patune paneb oma lootuse tema armule.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline meeleparanduslik otsus tehti pärast Esra palvet. Nüüd aga hetkeks veel tähelepanu. Alates 1. juulist kordame eelmisel kevadel eetris olnud 5. Moosese raamatut käsitlevaid saateid. Nagu korduste puhul ikka tuleb ette, esineb sellel aja hetkel juba ebaadekvaatset informatsiooni ka meie saadete lõpus. Aga piibliõpetus on aegumatu. Nii siis juulikuu vältel 5. Moosese raamatu lähivaatlus. Mina olen saate toimetaja Kea Tõlts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle. See?